วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับท่านผู้ติดตาม Voice of America เช่นเคยนะครับเสาร์ที่8สิงหาคม2563นะครับ8เดือน8เวลาช่างโบยบินไปอย่างรวดเร็วนะครับปีนี้วันนี้รายการของเรามีช่วงคุยข่าวเช่นเคยนะครับจะพูดถึงอัปเดตโคโรนาไวรัสแล้วก็ข่าวด่วนจากอินเดียนะครับเครื่องบินถลายตกรันเวย์มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากวัคซีนโควิดของรัสเซียที่บอกว่าพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนั้นสร้างความกังวลในแง่ไหนบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่อง Work From Home นี่แหละครับว่าบริษัทต่างๆนั้นเขาคิดว่าการทำงานแบบนี้มันดีหรือไม่ดีปิดท้ายด้วยเรื่องเบาๆนี้นะครับเรื่องคุณเหมียวที่อังกฤษนะครับว่าอำลาโบกมือลาวเข้าสู่วัยเกษียณนะครับในฐานะตำแหน่งผู้จับหนูในกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษนะครับติดตามวันนี้ได้ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับเริ่มต้นข่าวแรกไปกันที่อินเดียนะครับช่วงวันนี้นะครับมีข่าวเหตุการณ์เครื่องบิน Air India Express หัก2ท่อนนะครับขณะลงจอดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บ35คนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานครับว่าทางการของอินเดียได้ระบุนะครับว่าเครื่องลำนี้เนี่ยเป็นเครื่อง Boeing 737ของสายการบิน Air India Express นะฮะเกิดเหตุการณ์ลงขณะที่ลงจอดท่ามกลางฝนตกหนักเนี่ยถลายออกนอกรันเวย์และเครื่องเนี่ยหักเป็น2ท่อนนะฮะสถานที่เกิดเหตุก็คือสนามบินที่เมืองสะกดชื่อภาษาอังกฤษคาลิคัตถ้าอ่านชื่อไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเกรละของอินเดียนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นขาดเป็น2ท่อนแต่ว่าดูจากเหตุการณ์แล้วตำรวจบอกว่าไม่มีรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ห้องผู้โดยสารนะฮะนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีก็ได้ทวิตข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งกำลังใจต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์นี้ครับอีกข่าวหนึ่งอันนี้เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่อเมริกานะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารครับหลังจากที่คุกรุ่นกันมานานเรื่องบริษัท TikTokผู้นำสหรัฐได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารนะครับห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกรรมกับบริษัทจีน2แห่งที่เป็นเจ้าของ TikTok แล้วก็อีกแห่งหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของ WeChat นะฮะแอปดังจากประเทศจีนโดยมีผลบังคับใช้ภายใน45วันนะครับคำสั่งนี้เนี่ยมุ่งเป้าไปที่2บริษัทจีนก็คือ ByteDance เจ้าของ TikTok แล้วก็ Tencent เจ้าของ WeChat เรื่องของเรื่องก็คือว่าความกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้แล้วก็ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้านะครับนักวิเคราะห์กังวลนะครับว่าเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะมีอำนาจทางกฎหมายที่จะทำเช่นนั้นหรือไม่นะครับทางนี้ ByteDance แล้วก็ Tencent 2บริษัทที่ถูกตั้งเป้าในครั้งนี้นั้นต่างกล่าวครับว่าทางบริษัทของตนนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ต่อรัฐบาลจีนนะครับผู้เชี่ยวชาญก็กังวลครับตอนนี้ว่าทางจีนนั้นก็อาจจะมีนโยบายตอบโต้ในเรื่องนี้นะครับนี้ต้องรอดูต่อไปนะฮะมาฟังเรื่องของโควิดบ้างดีกว่าครับคุณจำเริญว่าตอนนี้ตัวเลขในอเมริกานั้นก็เป็นยังไงบ้างทิศทางครับ
ทิศทางก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างเรื่อยๆนะครับในอเมริกาตอนนี้ผู้ติดเชื้อเท่าที่ทราบหรือเท่าที่ยืนยันก็คือ4ล้าน9เป็นอันดับ1อันดับ2ก็คือบราซิล2ล้าน9แล้วก็อินเดีย2ล้านอันนี้คือผู้ติดเชื้อเท่าที่ทราบนะครับส่วนผู้เสียชีวิตในสหรัฐตอนนี้ก็เกิน150,000ไปแล้วนะครับซึ่งก็มีตัวเลขที่ยืนยันบอกว่าจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้ก็คือเมื่อคืนวันพฤหัสตามเวลาในอเมริกาเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริกาเนี่ยเกินหลัก 2,000 คนต่อวันซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาตัวเลขผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยก็มีขึ้นในขณะที่ก็มีคำเตือนจากที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของทำเนียบขาวเหมือนกันบอกว่าตอนนี้การกระจายตัวของโรคเนี่ยเข้าไปทางรัฐที่อยู่ตรงกลางของประเทศนะครับรัฐใหญ่ๆบางรัฐเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับว่าปลอดภัยเท่าไหร่แต่ว่าเข้าไปในรัฐซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐที่เคยมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้มีประชากรหนาแน่นไม่ได้มีเมืองใหญ่อย่างเช่นไอดาโฮแคนซัสมิสซิสซิปปีอย่างนี้เป็นต้น ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นเพราะว่าการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเดินทางในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยทำให้มีการแพร่เชื้อได้มากขึ้นการขยายตัวของการติดเชื้อเนี่ยก็มีขึ้นในขณะที่ตัวเลขของสถาบันที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินและดัชนีด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันก็เตือนบอกว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริกาเนี่ยอาจจะขึ้นถึงยอด 300,000 ภายในวันที่1ธันวาคมได
้
ถ้าทุกอย่างมาตรการเนี่ยยังเป็นอย่างที่เป็นก็คือว่าการใช้หน้ากากเนี่ยก็ยังละหลวมไม่ได้มีมาตรการในระดับชาติที่จะกำหนดให้มีการใช้หน้ากากก็แล้วแต่ท้องที่แต่ว่าตัวเลขนี้จะลดลงได้ 70,000 ไม่ใช่เหลือ 70,000 นะจะลดลงได้ 70,000 จาก 300,000 เนี่ยจะช่วยได้ถ้ามีการใส่หน้ากากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่มีขึ้นในขณะที่เมื่อวานนี้เองประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่ามีความคาดหวังว่าวัคซีนจะสามารถนำมาใช้ได้ก่อนการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าทางคุณหมอแพทย์แอนโทนีฟาวชีเองเนี่ยก็บอกว่าคาดว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยวัคซีนเนี่ยจะมีให้ใช้ได้เนี่ยหลายสิบล้านโดสเนี่ยในช่วงต้นปีหน้าแล้วก็ถึงปลายปีหน้าก็อาจจะได้ประมาณสักหลายร้อยล้านโดสแต่ก็เตือนนะคุณหมอฟาวชีก็ยังเตือนบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 เนี่ยจะไม่ได้หายไปไหนมันจะยังอยู่กับเราเพราะว่าลักษณะของการแพร่ระบาดมันทำได้เร็วแต่ถ้าเผื่อว่ามีวัคซีนที่ใช้ได้ผลมีมาตรการด้านสาธารณสุขที่ดีออกมาใช้ก็จะสามารถควบคุมได้แต่ไม่คือพูดง่ายๆก็ทำความรู้จักเตรียมตัวสำหรับเพื่อนใหม่คนนี้ต่อไปก็แล้วกันครับ
ครับธันวานี่ก็4เดือนเองนะจากนี้นะฮะโอ้โหจำนวนผู้เสียชีวิตจะแตะระดับ 300,000 แต่ว่าถ้าใส่หน้ากากเนี่ย
จะลดลง
70,000 ก็คือ
200,300
หรือ 200,300 โอเคขอบคุณครับคุณจำเริญเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาเหมือนกันก็คือภาคแรงงานครับเพราะว่าโควิดเนี่ยได้กระหน่ำซ้ำเติมผู้ที่ทำธุรกิจภาคบริการจำนวนมากนะครับวันนี้มีการเปิดเผยเรื่องการจ้างงานใหม่ในเดือนกรกฎาคมนะครับโดยตัวเลขของทางการสหรัฐบอกว่ามีการจ้างงานใหม่ในเดือนกรกฎาคมเนี่ย1,800,000ตำแหน่งนะตัวเลขนี้สะท้อนอย่างไรสะท้อนทิศทางที่มีการจ้างงานใหม่น้อยลงถ้าเทียบกับเดือนมิถุนายนแล้วก็พฤษภาคมนะ2เดือนก่อนหน้านั้นโดยอัตราคนว่างงานในสหรัฐตอนนี้ยังอยู่ที่ระดับสูงนะครับคืออัตราอยู่ที่ร้อยละ 10.2 ดีขึ้นเล็กน้อยจาก1เดือนก่อนหน้านั้นคืออยู่ที่ร้อยละ 11.1 นะครับข้ามไปฮ่องกงกันบ้างนะครับก่อนไปฟังข่าวจากเลบานอนของคุณวรังคณานะครับสหรัฐได้มีมาตรการลงโทษผู้บริหารก่อฮ่องกงนะครับและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮ่องกงหลายรายนะครับโดยให้เหตุผลนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยริดรอนสิทธิเสรีภาพของเขตกึ่งปกครองตนเองก็คือฮ่องกงนั่นเป็นรายงานของรอยเตอร์สแล้วก็ Associated Press นะครับแถลงการณ์ของกระทรวงการคลังอเมริกันบอกนะครับว่าสหรัฐจะมีมาตรการลงโทษกับแคร์รีแลมผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงรวมถึงอดีตผบ.ตร.ของฮ่องกงนะฮะคริสถังแล้วก็ตัวผบ.ตร.คนปัจจุบันสตีเฟนโลและยังมีผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินเนี่ยได้ระบุในแถลงการนะครับว่าสหรัฐนั้นจะอยู่เคียงข้างชาวฮ่องกงและจะใช้เครื่องมือและอำนาจที่มีอยู่ในการจัดการผู้ที่พยายามริดรอนความเป็นเขตกึ่งปกครองตนเองของฮ่องกงนะครับทั้งนี้มาตรการล่าสุดที่ออกมาโดยสหรัฐนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เพิ่งลงนามในเดือนกรกฎาคมนะครับในการลงโทษจีนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับฮ่องกงเป็นกฎหมายความมั่นคงถ้ายังจำกันได้นะครับและยังเป็นการยกระดับนโยบายต่างประเทศที่เข้มข้นมากขึ้นของนโยบายของสหรัฐต่อจีนอีกด้วยนะครับอย่างที่กล่าวไปครับเรามีอัปเดตจากเลบานอนหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ที่กรุงเบรุตคุณว่างคณามีอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับ
ค่ะที่เลบานอนนะคะชาวเมืองกรุงเบรุตก็มีความรู้สึกโกรธแค้นนะคะหลังจากที่มีเหตุระเบิดในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่สร้างความเสียหายไปในวงกว้างแล้วก็ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วประมาณ130กว่าคนนะคะจากการที่เกิดความโกรธแค้นนี่เองนะคะก็ทำให้มีคนออกมาประท้วงค่ะโดยที่ พอมีการประท้วงที่บริเวณทางเข้าหน้ารัฐสภานะคะก็มีการปะทะกับตำรวจปราบจลาจลที่ต้องการให้มีการสลายการชุมนุมนะคะก็มีการปะทะกันเล็กน้อยแล้วก็ผู้ชุมนุมบางส่วนก็มีการจุดไฟเผาข้าวของนะคะก่อนหน้านั้นก็มีการคว้างปาหินใส่ทางกองกำลังของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะชาวเลบานอนเขาก็ได้โทษนะคะชนชั้นนำทางการเมืองว่าเป็นสาเหตุของเหตุระเบิดในครั้งนี้นะคะในแง่ที่ว่ามีการคอร์รัปชันแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ผิดพลาดทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุระเบิดครั้งนี้ซึ่งเป็นเหตุระเบิดที่รุนแรงนะคะมีทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บ 5,000 กว่าคนแล้วก็มีผู้ที่สูญเสียบ้านนะคะไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยเนี่ยถึงประมาณ 300,000 คนด้วยกันนอกจากนี้นะคะตอนนี้ก็มีการคล้ายๆเหมือนกับว่าโยนความผิดกันนะคะก็อย่างตัวอย่างนึงก็คือว่าหัวหน้าแผนกศุลกากรนะคะชื่อนายบาดรีดาเฮอร์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งนะคะที่กำลังถูกเพ่งเล็งในการสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ค่ะก็มีการพยายามพูดว่านะคะว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้มีการเขียนจดหมายไปขอคำปรึกษานะคะจากฝ่ายตุลาการของประเทศเนี่ยถึง6ครั้งด้วยกันว่าจะจัดการยังไงกับสารแอมโมเนียมไนเตรตที่มีการเก็บไว้ในโกดังที่ท่าเรือที่เป็นสาเหตุของการระเบิดเนี่ยนะคะทำยังไงดีแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาเพราะว่าเป็นสารอันตรายใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของกรมศุลกากรที่จะมาดูแลเรื่องสารพวกนี้นะคะน่าจะเป็นความผิดของคล้ายๆเรียกว่ากรมเจ้าท่ามากกว่าที่ดูแลตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการโยนความผิดกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าทางชาวเลบานอนเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้คำตอบที่เป็นที่น่าพอใจนะคะช่วงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองไปเยือนเบรุตอย่างเป็นทางการแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่เสียหายเนี่ยก็มีคนออกมาประท้วงนะคะก็มีคนออกมากล่าวให้รัฐบาลออกไปนะคะแล้วก็มีการขอร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ซึ่งในเรื่องนี้นะคะมาครองเองก็มีการพูดเหมือนกันว่าเขาอยากจะให้เหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองใหม่ของเลบานอนเพราะเลบานอนเองตอนนี้ก็ประสบวิกฤตหลายๆอย่างนะคะทั้งทางการเมืองแล้วก็ทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ
ครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความเสียหายสูงก็ต้องมีการบูรณะฟื้นคืนกลับมานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่คนพยายามยังเป็นภาพจำอยู่และพยายามที่จะให้เกิดการบูรณะขึ้นมาก็คือวิหารนอตเทอร์ดามในฝรั่งเศสนะครับคุณวัสมนมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในการบูรณะฟื้นฟูครับ
ก็ตัววิหารนอตเทอร์ดามนะคะนอกจากตัววิหารแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดที่เป็นจุดขายของแบรนด์นอตเทอร์ดามเนี่ยก็คือเป็นเครื่องออร์แกนค่ะก็คือเป็นเครื่องเป่าขนาดยักษ์ซึ่งเครื่องออร์แกนที่อยู่ในวิหารนอตเทอร์ดามเนี่ยมีขนาดใหญ่มากประกอบด้วยท่อถึง 8,000 ท
่อ
ซึ่งตัวของเครื่องออร์แกนเนี่ยนะคะก็คือเรียกได้ว่าคงทนมากสามารถผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วที่สร้างความเสียหายกับวิหารนอตเทอร์ดามได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะถึงตัวเครื่องออร์แกนเนี่ยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตไฟไหม้มาได้ค่ะแต่ว่าก็คือถูกปกคลุมด้วยเขาเรียกว่าเป็นละอองของตะกั่วซึ่งเป็นสารที่ระเหยขึ้นมาตอนที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นทำให้ทางการของฝรั่งเศสที่ตอนนี้กำลังทำการบูรณะวิหารนอตเทอร์ดามอยู่ค่ะจะต้องทำการทำความสะอาดเครื่องออร์แกนนี้ซึ่งด้วยความใหญ่ของตัวเครื่องออร์แกนที่มีขนาดถึง 8,000 ท่อเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลาถึง4ปีค่ะถึงจะสามารถทำความสะอาดแล้วก็เพราะว่าการทำความสะอาดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเอาผ้าไปเช็ดนะคะจะต้องมีการค่อยๆถอดชิ้นส่วนออกมาซึ่งทางการฝรั่งเศสก็คือเริ่มถอดชิ้นส่วนมาตั้งแต่วันจันทร์เขาจะต้องเริ่มถอดชิ้นส่วนเอาชิ้นส่วนใส่ในคอนเทนเนอร์ในตัววิหารแล้วก็ทำความสะอาดจากนั้นก็ซึ่งในขั้นตอนการทำความสะอาดเนี่ยค่ะคิดว่าจะใช้เวลาตั้งแต่จากตรงนี้ไปจนถึงสิ้นปีทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็มาประกอบใหม่แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าจูนเสียงก็คือปรับเสียงของเครื่องออร์แกนให้กลับมาใช้ได้ซึ่งขั้นตอนการจูนเสียงอย่างเดียวค่ะก็ใช้เวลา6เดือนรวมขั้นตอนเสร็จสรรพทุกอย่างเนี่ยกว่าที่เครื่องออร์แกนเนี่ยจะสามารถทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยกลับมาใช้งานได้ตามปกติเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นถึงวันที่16เมษายน2567หรือก็คืออีก4ปีต่อจากนี้ซึ่งทางประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองค่ะก็วางแผนว่าอยากจะบูรณะวิหารนอตเทอร์ดัมที่เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยให้กลับมาให้ทันเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ทางฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในปี2567เช่นกันแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นงานหนักของทางรัฐบาลฝรั่งเศสเลยเพราะว่าก่อนที่ตัววิหารเนี่ยค่ะจะมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลฝรั่งเศสเขาก็พยายามที่จะบูรณะวิหารมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดไฟไหม้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามกำจัดสารตะกั่วที่ออกมาจากสิ่งที่ออกมาจากโครงสร้างของตัววิหารเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลามากกว่า1ปีในการกำจัดสารตรงนั้น แล้วพอเกิดไฟไหม้ขึ้นเนี่ยมันก็เกิดสารโลหะระเหยออกมาขึ้นมากกว่าเดิมอีก
ค่
ะเขาก็ต้องใช้เวลาตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าทางรัฐบาลฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสจะสามารถฟื้นฟูตัววิหารได้ทันก่อนการเปิดกีฬาโอลิมปิกหรือไม่ค่ะ
โอเคขอบคุณครับคุณวัสมนครับมาเข้าช่วงคุยวิเคราะห์วันนี้มี2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องการพัฒนาวัคซีนของประเทศรัสเซียแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องว่าการทำงานที่บ้านเนี่ยมันได้ผลไหมในสายตาของนายจ้างเริ่มที่เรื่องวัคซีนของรัสเซียก่อนดีกว่าครับคุณดำเนินว่าความรวดเร็วที่มีการคาดหวังโดยฝ่ายรัสเซียเนี่ยตกลงว่ามันสร้างความกังวลอะไรบ้าง
สร้างความกังวลพอสมควรจากสายตาของทั้งองค์การอนามัยโลกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสาธารณสุขระหว่างประเทศเพราะว่าสืบเนื่องจากที่รัสเซียออกมาประกาศว่าจะเป็นประเทศแรกเลยที่อนุมัติวัคซีนให้ใช้แล้วก็จะผลิตได้ต้นตุลาทั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการทดลองในเฟส3ที่เรียกว่าการทดลองในมนุษย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่หลายหมื่นคนนะครับรัสเซียเนี่ยทดลองวัคซีนอันนี้นะในมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อสักกลางเดือนมิถุนายนกับคนแค่ประมาณ76คนโดยส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ทดลองเนี่ยมาจากกองทัพก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการบังคับกลุ่มทดลองนี้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามการทดลองอันนี้เนี่ยยังไม่ได้คืบหน้าไปถึงอย่างที่บอกว่าเฟส3นะครับซึ่งถือว่าเป็นเฟสสำคัญเพราะว่าจะเป็นการกระบวนการที่ทำให้ผู้พัฒนาวัคซีนหรือสถาบันเนี่ยจะได้รู้ว่าได้ผลไหมปลอดภัยไหมมีผลข้างเคียงหรือเปล่าประเด็นที่น่าวิตกกังวลจากสายตาของนักวิเคราะห์ก็คือว่ารัสเซียยังไม่ได้เผยแพร่ผลงานหรือว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากเฟส1เลยและตัวเลขของข้อมูลขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่าสถาบันวิจัยกามาเลย่าของรัสเซียที่ทำวิจัยเนี่ยยังอยู่ในเฟส1เท่านั้นเองทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเผื่อเร่งรัดเร็วไปจะเกิดปัญหาอะไรนะครับผู้เชี่ยวชาญก็ชี้บอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะมีปัญหาอยู่3ด้านวัคซีนที่ยังไม่ได้ผ่านการทดลองในกลุ่มคนขนาดใหญ่แล้วพิสูจน์ได้ว่าปลอดภัยแล้วว่าใช้ในการต้านโรคได้จริงเนี่ย1อาจจะมีผลร้ายต่อสุขภาพของคนที่ได้รับ2เนี่ยถึงอาจจะไม่มีผลร้ายแต่อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่า false sense of security คือมีความรู้สึกว่าโอ้มีได้รับการป้องกันแต่ไม่ได้รับการป้องกัน
ปลอดภัยแล้วได้แบบนี
้แล้วประเด็นที่3ถ้าเผื่อมีการให้วัคซีนโดยเร็วเกินไปโดยไม่มีการพิสูจน์แล้ววัคซีนไม่ได้ผลจะไปบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของคนอื่นๆในเรื่องวัคซีนยิ่งจะทำให้การรับมือกับวัคซีนเนี่ยกับโรคเนี้ยลำบากใหญ่นิดหนึ่งเทคนิคของการพัฒนาวัคซีนของรัสเซียที่ใช้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไวรัสโควิด19จริงเขาเอาไวรัสของโรคหวัดธรรมดาแล้วมาปรับแต่งใส่จีนให้มีโปรตีนที่เป็นหนามคล้ายๆกับโควิด19เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยต่อต้านซึ่งก็คล้ายๆกับของจีนแล้วก็คล้ายๆกับของออกซฟอร์ดกับแอสตราเซเนกาแต่ว่าของประเทศอื่นเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนเป็นขั้นตอนแล้วก็ไปได้คืบหน้ากว่าของรัสเซียเพราะงั้นก็ทำให้เกิดข้อกังวลอย่างไรก็ตามมี2ประเทศที่แสดงความสนใจว่าถ้ารัสเซียอนุมัติก็จะเอาไปใช้ก็คือบราซิลกับอินเดียครับ
ครับโอเคจากเรื่องของวัคซีนนะครับน่าสนใจมากเรื่องนี้น่าติดตามว่าตกลงแล้วประเทศใดเนี่ยจะสามารถใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนะฮะอีกเรื่องนึงที่เป็นความจริงในยุคpandemic หรือว่ายุคโรคระบาดเนี่ยก็คือการทำงานจากบ้านคุณวังคณามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความได้ผลเพราะว่าการทำงานจากบ้านเนี่ยคนก็จะมีหลายส่วนที่ขาดหายไปใช่ไหมเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานการสอนงานคนอะไรแบบเนี้ยสรุปว่าเป็นยังไงบ้างที่ไปค้นคว้ามาในหัวข้อนี
้ค่ะคือหลังจากช่วงแรกๆนะคะที่มีความตื่นตัวและตื่นเต้นกันพอสมควรเรื่องการทำงานจากบ้านจนถึงขนาดว่าบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Facebook Google Twitter ก็อนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้านได้ระยะยาวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยค่ะข้อบกพร่องนะคะหรือว่าปัญหาอุปสรรคของการทำงานจากบ้านในระยะยาวเนี่ยค่ะมันก็เริ่มโผล่มาให้เห็นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นรายงานของ The Wall Street Journal นะคะพบว่าการทำงานระยะที่บ้านระยะยาวเนี่ยค่ะทำให้การเทรนนิ่งนะคะการฝึกงานแล้วก็การทำให้สมาชิกใหม่หรือพนักงานใหม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมเนี่ยนะคะก็ทำได้ยากขึ้น โปรเจกต์หลายโปรเจกต์เลยนะคะก็มีการเลื่อนเดดไลน์ออกไปเพราะว่าไม่สามารถทำงานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดนอกจากนั้นนะคะที่มองกันว่าระยะแรกๆที่คนตื่นตัวแล้วก็ทำงานจากบ้านเราได้ผลดีเนี่ยค่ะคือมีการสันนิษฐานกันนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคนเราอาจจะทำงานกันอย่างแบบขยันขันแข็งนะคะเพราะว่าเรามีความกังวลกันค่อนข้างจะสูงว่าภาวะโควิด19เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจแย่หรือเปล่าจะทำให้เราตกงานไหมแต่พอตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างเราเองก็ทำงานจากบ้านมา4เดือนแล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันเริ่มมีภาวะความล้าค่ะคุณณัฐพลมีงานวิจัยนะคะมีการศึกษาจากกรมการวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าการทำงานจากบ้านนะคะทำให้พนักงานทำงานนานขึ้นอาทิตย์ละถึงเกือบ50นาทีนะคะแล้วก็มีประชุมมากขึ้นประมาณ 13% แล้วก็ยังมีอีเมลที่ต้องตอบมากขึ้นด้วยนะคะการเก็บข้อมูลตรงนี้นะคะมันเป็นการสุ่มการเก็บข้อมูลจากพนักงานกว่า3ล้านคนนะคะจากบริษัท 21,000 แห่งทั่วโลกนะคะแล้วบางบริษัทนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ The Wall Street Journal และ Washington Post เองนะคะก็พูดถึงว่าในระยะยาวเนี่ยค่ะเขามองไม่เห็นว่าการทำงานจากบ้านจะตอบโจทย์ของเขาซึ่งเพราะว่าบางบริษัทนะคะมีการทำงานมันเป็นการที่ต้องเน้นการเห็นหน้าค่าตากันใช่ไหมคะหรือว่าบางบริษัทเองเป็นสตาร์ทอัพอย่างเช่นบริษัทผลิตหุ่นยนต์นะคะที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าจากปัญหาหนึ่งเนี่ยนะคะที่ปกติวิศวกรเนี่ยค่ะใช้เวลาแก้ปัญหานั่งทำงานด้วยกันเนี่ยภายใน1ชั่วโมงตอนนี้กลายเป็นว่าปัญหาเดิมแล้วนะคะใช้เวลาแก้ถึง1วันเพราะว่าคนไม่ได้มานั่งอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็บางบริษัทก็พูดว่าเขาเป็นห่วงในการพัฒนาการทำงานของพนักงานใหม่หรือพนักงานที่ยังอายุน้อยเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราทำงานด้วยกันมันก็จะมีการสอบถามพนักงานที่อาวุโสกว่าหรือมีประสบการณ์มากกว่าใช่ไหมคะแต่พออยู่บ้านแล้วเนี่ยส่วนนี้มันก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตอนนี้หลายบริษัทก็เลยมีการแก้ปัญหานะคะโดยการที่มองว่าจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้บางบริษัทก็เลยมีการย้ายสำนักงานเลยค่ะก็คือว่าไปเช่าพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อจะให้สามารถพนักงานเนี่ยสามารถมาทำงานร่วมกันได้โดยที่สามารถรักษาระยะห่างได้อยู่หรือบางแห่งนะคะก็มีการใช้การทำงานแบบไฮบริดนะคะก็คือมีการให้พนักงานเปลี่ยนกันเข้ามาทำงานจากที่บ้านแล้วก็เปลี่ยนกันเข้ามาทำงานจากที่ออฟฟิศด้วยที่ว่าจะสามารถรักษาความเป็นการทำงานเป็นทีมในออฟฟิศได้แล้วก็ไม่ให้เสี่ยงกับการติดโควิด19มากจนเกินไปด้วยค่ะ
โอเคจบท้ายเรื่องนี้ด้วยน้องใหม่ของเรานะที่เข้ามาในช่วงโควิดก็คือคุณวัสมน โชว์ฝีมือในการจบรายการหน่อยเกี่ยวกับเรื่องน้องแมวที่อังกฤษอย่างรวดเร็ว
ค่ะก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าน้องพาเมอร์ตันเนี่ยค่ะก็เป็นน้องแมวอายุ5-6ขวบค่ะไม่ได้มีใครรู้ว่าจริงๆเขาอายุเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นแมวที่มาจากเชลเตอร์หรือว่ามาจากสถานที่ที่เก็บแมวตอนจัดนะคะแต่ว่าด้วยโชคชะตาค่ะพาเมอร์ตันเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพนักงานจับหนูประจำกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เครือจักรภพของอังกฤษแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะด้วยเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเหตุผลที่น้องพาเมอร์ตันนะคะก็ระบุในจดหมายถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษค่ะว่าขอไปเกษียณอายุดีกว่าเขาบอกว่าอยากจะหลบหนีออกจากแสงสีเสียงไปเกษียณอายุไปปีนต้นไม้แล้วก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งที่ต่างจังหวัดของอังกฤษเขาบอกว่าจะมีความสุขกับชีวิตมากกว่าค่ะซึ่งในจดหมายของพาเมอร์ตันถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยนะคะเขาก็ด้วยความที่เป็นแมวค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะลงนามใต้ท้ายจดหมายได้เขาก็ใช้วิธีประทับมือสองข้างหรือว่าเท้าหน้าสองข้างเนี่ยที่จดหมายดีแทนซึ่งท่านผู้ฟังสามารถไปดูตัวจดหมายนี้นะคะที่ทางทวิตเตอร์ของพาเมอร์ตันค่ะมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนเลยอันนี้เรื่องการเกษียณอายุของพาเมอร์ตันเนี่ยนะคะอาจจะเป็นข่าวดีของแลรี่ค่ะซึ่งแลรี่เนี่ยก็เป็นมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าจับหนูของบ้านเรียกว่าอาคาร10 Downing Street นะคะซึ่งเป็นอาคารที่ทำการของคณะรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งพาเมอร์สันกับแลรี่เนี่ยค่ะก็จะเป็นข่าวด้วยกันเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะชอบทะเลาะกันแล้วก็พาเมอร์สันเนี่ยก็เคยทำร้ายร่างกายแลรี่ถึงขนาดที่ปลอกคอขาดแล้วก็หูได้รับบาดเจ็บมาแล้วก็แลรี่นะคะก็ยังคงตำแหน่งนี้ต่อไปแล้วก็อาจจะแอบดีใจอยู่ในใจค่ะแล้วก็มีน้องแมวอีกตัวนึงค่ะชื่อแกลสโตนเป็นนี้เป็นแมวดำก็เขาก็ยังคงตำแหน่งหัวหน้าจับหนูที่กระทรวงการคลังของอังกฤษต่อไปซึ่งทางหน่วยงานรัฐบาลของอังกฤษค่ะเขาก็มีแมวที่รับตำแหน่งหัวหน้าจับหนูเนี่ยตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวนะคะว่าใครที่จะมารับตำแหน่งแทนพาเมอร์สันค่ะ
โอเคขอบคุณมากครับคุณรัศมนก็เรื่องเบาๆนะครับแมวก็เสียงแต่พวกเราก็ยังไม่เป็นไหนนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตาม
เราจะ work from resort แทนครับเพราะว่า work from home อาจจะไม่ work อย่างที่คุณวรังคณาเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น work from resort แทนดีไหม
นี่ไม่ใช่รีสอร์ทใช่ไหมที่อยู่ข้างหลัง
ยังไม่ใช่ยังไม่ใช
่ครับเอาละครับวันนี้ผมรัตพลหนอนสนิทคุณจำเริญดันสมบูรณ์คุณว่างคณาถมชื่อแล้วคุณวัสมนอุจรินลาไปก่อนนะครับติดตามเราได้ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter YouTube Instagram แล้วก็ Facebook ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ